Euskal Errepublikanismoaren kolaborazioaren txanda da jarraian, eta horretarako telefonoaren bestaldean Unai Apaolaza daukagu. Egunon, Unai?
Bai, kexo, egunon.
Beno, gaurko azteko, azken kolaborazioaren errepaso batekin aztean nahi duzu.
Bai, bueno, aurreko kolaborazioan egin itun puntu importantenak agerian jarri, eta hortik jaurrera tiratuko ez. Eta batez ere, bueno, pasadan kolaborazioan, guendala hilabete eta piko, aritxu nintzen, teozien estrategia politikok beharrezkoa duen sinesgarritasunaz, ez da?
Uh-huh.
Eta, bueno, sinesgarritasunaz zergatik, ba, sinesgarritasuna duen proiektu batek azken finean polarizatu eta jende aktibatzen duelako, ez da? Eta hortik abiatuz, pixka bat aritxu nintzen, ba, gaur egun, independentismoak Euskal Herrian dituen bizio batzuetaz, ez da? Eta bizio horiek batez ere ez diotela sinesgarritasunik ematen, bai? Eta, bueno, bizio horiek ziren batez ere, ba, pixka bat politikaren elitizazioa, ba, dena ikuspegi partidistatik eta ondorioz instituzionaletik ikusten genuela, horrek estatusko aldaketa batean sinesgarritasunik ez ziola ematen, eta batez ere ondorio batzuk ateratzen dituen, ez? Eta ondorio horiek ziren, Espainian ezin dela, eta derrigortuta, pues, alde bakarrez jokatzera gaudela, ez da? Eta politikaren deselitizazio eten bitartez, pues, alde bakarrez jokatzera beharturik gaudela. Apixka bat horretaz eritu nintzen, eta gaurreko kolaborazioa, pues, pixka bat aurrera behira jartzeko asmoa dukat.
Alde bakarra, gainera, zehazki, albiste izan da, nola, ba, Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak, ba, ukatu dion Eskoziari erreferenduma egiteko eskubidea?
Bai, hori horre gertatu dira, nik uste dute, bi albiste, bueno, lehengoa, azken maste hauetan, pixka bat aurreko kolaborazioan komentatzen dituen gauzak indartu edo egiten dituen, eta bat da, ba, Eskoziako, bueno, horre Britania hundiko gorenak ukatu egin dio Eskoziari, erreferendunak egiteko almena, eta hori horrek badauka, nik uste dute izugarrizko eragina, baita Euskal Herrian ere. Bueno, nire ustez Euskal Herritik egin diran gogoeta batzuk, ba, ez dakiten nola esan, maizka xamarrak iruditu zaizkit,
bai.
Batez ere, ba, bueno, alako batean, Eskoziari ukatu egin zaio, erreferendunak egiteko gaitasuna, eta egiten dian irakurketak, egin dian irakurketak hemen Euskal Herritik, independizuaren barrutik ere bai, izan dira, ba, bueno, ba, azkenean errespetatu beharko duela, Britania Hundiko gobernuak, eta Britania Hundiko gobernuak bezala, Espainiako eta Frantziako ere errespetatu beharko dutela erabakitzeko eskubidea, eta patatin pataton. Ez, eta hori da pixka bat, irakurketa eskasak egin dira. Bueno, irakurketa pare bat egin dira, bat Katalunia tine guztot dizen partalek egin duen irakurketa egokiagoa dela. Eta hemen Euskal Herrian egun mugimenduak ere antzeko irakurketa bat egin du. Eta irakurketa horrek esaten duena da, da gutxo erara bukatu dela. Hipotesi, aldebikotasun hipotesi Europan bukatu da. Bukatu da hori bagenekin hemen, gu parean batez ere Espainia eta Frantziako gobernuak nitxolako, baina askotan hemengo aldebikotasunaren aldekoek edo aldebikotasunaren mundu ikuspegia dutenek ere jartzen zuten Britainiako gobernua eredutza eta pixka bat interpelazioan zuzentzen zitzaionean Frantziako gobernuari, Espainiakoari, esaten zen ikusi, Britania Hundikoak auta beste egiten du, ez? Unartzen du, erakut eskubidea, edo autotan ez eskubidea, da nadalako ez da, hori bukatu da. Hai? Eta horrek horregatikan ikustut izugarrezko eragina daukela. Bukatu da aldebikotasuna justifikatzen zuen errelato nagusia. Bai, orduan, ba, horrek behartzen gaitu, ba, horre aurreko kolaborazioan esan nun bezala, pues ja orubea hankak beste orube batean jarrita estrategiak pentsatzera, bai? Ta horre dituen ondorioak dira izugarriak, nari gustut independentismoaren referentzia nagusia dana gaur-gaurkoz ez dagoela dispuesto ondorio horiek onartzea. Zergatik, ba, besteak beste protagonismoa kenduko liokelako, ez? Baina hori aurrera igual komentatuko dut.
Lehen albistea esan duzun bezala Eskoziakoa, agian bigarrena hori, independentzia nahia apalduz dijoala, ez da soilik deustuko barometroak esaten duena, hori naziometroak ere hori esaten du.
Bai, eta hori da, azken este hauetan gertatu dira bigarren datu importantea. Bat, Eskoziakoa esan bezala, eta bestea naziometroa, bueno, naziometroa ez da unionismoak egiten duen zea inkesta bat, ala izango aliz, beti aitzake jarri genezake, ez? Bueno, eski unionismo egiten duz, bien hola galdetzen duen, auskalo, eta noski hortan arrazoia dago, ez hor, inkesta utzia dira tendentziosoak, ez da? Intentzionalitate badaukat, ez? E, bueno, kasunta naziometroak egindakoa da, ez? Eta gainera ikusten da, batez ere datu importante bat, tendentzia argi zegon, independizmoa berakazi joan, baina tendentzia hori areagotu eginda. Eta urte beten, aurreko urteko azarotik, aurtengo azarora, urte beteko epean, 4 puntu, etxira, Euskal Errepublikarako nahia, bai? Mm-hmm. Eta hori izugarria da, zanet, horrek behar du analizi serio bat, eta nik uste dute, ba bueno, aurreko astean egiten dituen gabezi guzti horiek agerien jartzen dirala, ez? Independizmoak dituen gabezi guzti horiek agerien jartzen dirala, ezta? Mm-hmm. Eta horregatik ama importantea da, nik uste dut, analizi serio bat egitea.
Horrek, karo, agerian gauza asko izten ditu, independentziaren nahia paltzen joateak, baina ez da erresa, ez? Inertziei aurre egitea eta beste bide batzuk irudikatzea, imaginatzea egungo Euskal Herrian.
Bai. Horre, nik uste dut, naziometroak aurretik antzatorren gurpil zoro bat agerian jartzen duela. Eta hori azalduko eta ez dakit oso horrexan hau azaltzea, baina saiatuko naiz modu argi batean azaltzen, bai? Gurpil zoro hori zer da? Bueno, independizmo instituzionalizatu daukagu, erabat, instituzionalismo gutxean da bilena, bai? Hori da, independizmo referentzia nagusia egiten duena. Eta horrek, esaten genuen, bueno, aurreko kolaborazioan ere bai, eta bueno, horrek ondorio batzuk baditu, ez da? Horrek azken finean, aurreko kolaborazioan esaten genuen bezala, independentzia nahia, Euskal Republikan nahia barkatu irrealtz ematen du. Zergatik, instituzionalismo gutxeak gaur egungo markora inguratzen gaituelako, eta gaur egungo markoan zinezkoa delako. Eta gainera, independentismoak ere, arazo estrukturalen konponbide guzia gaur egungo markoan dagoela esaten baldin badu, pues ondorioz independentismo o independentzia nahi Euskal Republikan nahi hori jetxi egiten da, ez da hori ari gara ikusten. Baina haratago ni joa, esan nahi dut. Euskal Republikaren aldeko nahi hori jeisten danean independentismoa nazionalistagoa egiten da. Eta hori edozein prozesuri begiratu ezkero argi ikusten den gauza bada, eta hemen bertan bai, besteak beste eta ez nabil nazionalismoaren kontra. Nazionalismoa delako erresistentzia erramienta bat, erresistentziarako diskurso bat, bai? Eta hori nik uste dut ere ikusten ari gerala, bai? Katalunian zertxo bait ere bai, eta hemen ere bai. Hau da, independentzia edo nahia bere jaisten ari danean, nazioalden lerroan jarri bardala diotenak areagotzen dira. Uhum. Baina ze pasatzen da, erresistentzia estrategia denez, nazionalismoa lehen lerroan jartzen baren bau, berriro independentzia hori txikitu egiten da, ez da, txikitzen dihoa. Gero eta txikiago, gero eta nazionalistago, gero eta erreakzionariago bihurtu daiteke, ezta? Mm-hmm. Eta hor, gurpilzoro, naziometroak agerien jartzen du gurpilzoro hori, eta gurpilzoro hortan sartu eta gaudera nik uste dut, momentu hauetan, eta gurpilzoro hori apurtu egin behar da. Bestela, gertatu daiteke, hemendikan 5, 6, 7 urtetara, independizmo minoritario eta eskuindar bat izatea hemen Euskal Herrian.
Eta horretarako, gurpilzoroa apurtzeko, Katalunian ikuste dituzu gakoak horretarako?
Bai, Kataluniak gakoak ematen dizkigula uste dut. Zaskotan, eta hor dago, ze gauza kurioso bat, 2017an, bueno, bukatutzat eman zuten prozesu horretan, argibide batzuk ematen ditugu, ematen ditugu. Ez da, prozesu horretaz, ni gainera asko obsesionatzen nuen gai bada, ze irakurketa egiten den, ez? Nola interpretatzen dugu, zer relato jartzen diogu. Horri, eta oso importante da. Zergatik, ba, Euskal Herritik sarri egin ditugun Kataluniako prozesuan irakurketak diralako hemen Euskal Herrian egin nahi izan degun hori justifikatzeko errelatuak. Zaketu lertzen den. Bai? Orduan, ze relato egin dira? Bueno, bai, parlamentuan, horregontzan ofensa bat, zepilatua, estatutarena, eta, bueno, relato guzia, partido politikoak parlamentuetan egiten zuten zerbait bezala, ez da? Erlatori da, noski, hemen aurretik aipatu dugun ikuspegi aldebiko, ikuspegi elitista aldebiko horrenak, hori justifikatzen laguntzen dutenak, baina nik uste dut irakurketa emankorragoak badaudela Kataluniari buruz. Eta hasiko nintzateke, batez ere, adibidez, 15M-a zer izan zen Katalunian. 15M-a Katalunian adibidez independizmoa, ezkerreko independizmoa, orduan gehien bat ala zan, prozesua zire batean, baina, bueno, eta gero beste eskuine ezkertu egin da, hori beste kontu bada, ba ezkerreko independizmoa sartu zan, 15M hortan zan, bueno, aldatu baldin baiteke gulak, zea, gu hor bertan egon gobera, ez da? Ikusi izanean, ja 15M-ak, azken finean, beste alderdi bat sortzea zekarrela, etzek estatuskuaren kudeaketa zekarrela, 15M-aren diskursoa independizmoa hartu zuen. Hau da, estatusko aldaketa diskursoa independizmoa hartu zuen. Eh? Zemen Euskal Herrian, nik uste dute neko prepotente izan zela independizmoa, esan ez momen 15M-a horrein dela berroita burte egiten ari gara, tolako gauzak, eta hor nik uste dut akatz bat egin zuela, baina Katalunian ez, eta Katalunian orduan azken finean estatusko aldaketa ketaren zera testigua independizmoak hartu zun. Bai, eta ordu Kataluniak Kataluniako prozesuen ikustut horrela hobeto ulertzen dela eta guretzako irakurketa emankorragoa ematen digula. Zergatik, posorok eramantzuelako alde bakarretikan modu horizontal batean noski. Ez da dena txuria eta beltza, ez da horizontala edo vertikala politika, ez horre bien arteko borroka izugarria dugu, ez talka dago, talka egonda beti, baina egon zen momentu bat, eta batez ere 2016-2017an, independentzia politika horizontala gailendu intzen, hau da, herritar antolatuak sujetu izatera pasatu zirenak, hau da, agenda eta erritmoa markatzen hasi zirenak, ez da? Eta alde bakarrez jokatzen hasi zutenak. Eta datuak zeintzu dira, pues garai hortan polarizazioa sortu zela, independentismoa ordun hasi zela batez ere, ordun zabaldu zela ikaragarri, eta horrek nik uste dut bide bat erakusten digula. Zega, askotan esaten dugu, bueno, eske gizartea aldatu, jendartea aldatu da, hau eta bestea, Europan gaude, ondo bizi gera, ez dakiz zer, horrelako nik uste dute autoengaino relato batzuk ematen dirala, zer ez egitera gara matzetanak, baina sortez badaukagu 2017 bat hemen Europan, gainera guk konpartitzen dugun estatu zapaltzaile baten barruan, esaten diguna posible dala. Eta bidea zein den markatzen diguna. Hau da, alde bakarrez, eta batez ere burujabetzak pluralean agerian jarriaz, ez? Beharra agerian jarriaz.
Uh-huh. Kolaborazioa baziduzu aipatzen estrategia politiko orok sinesgarritasuna behar duela eta horrekin amaitu nahi duzu ere kolaborazioa Euskal Herriako bide sinesgarri batekin.
Bai, badago. Nik uste dut eta ni komentzita seguru nago bideak hori izan behar duela, nahi? Ez dituzuna lutsak ezkara matza inora, ikusten ari gara, nazio metroak esaten digu, independentzia nahia jeisten ari da, bestatuk esan dezakete ja, baina partido independistak gora doaz. Ja, estrategia baten oinarrizko kontua da, portzentaietan, zera nahi politiko bat gora jutea. Eta partido politiko, frentzia nagusia den partido politiko independistak, gorakadaren kostoa baldin bada, eta hori aurrekoan aipatu gendun, independentziaren aldarria ez justifikatzea do alde batera ustea, pues, bueno, orduan azkenean beste zirkulo bizioso edo trampatean gabiltza. Ba, bueno, nik uste dut independismoak edo Euskal Republikanismoak azken urte hauetan gauza bat ondo egin duela, oso ondo egin duela, bai? Eta hori ze izan da, pues izan da burujabetzaren beharra zentroan jartzea. Zergatik, bueno, gertatu daiteke orain arte askota justifikatzen zen batez ere partikularretatik, bai? Hau ere saiatuko naiz ondo azaltzen, Nik uste dut ulertuko da la partikularretatik. Bueno, zergatik behar dugu Euskal Estatu bat, zergatik behar dugu Euskal Republika bat? Ba, bueno, bas, gure nazioa babesteko, gure hizkuntza babesteko, bestia babesteko, ezta? Ondo, hori ondo dago, noski baiet, baina planteamentu horrek ez du zabaltzen uzten, ez? Eta azken urte hauetan egin duen saltoa izan da, bueno, pixkat burujabetza behar dugu, burujabetza behar ditugu, pixkat unibertsalerako saltoa, ez? Beraz, Euskal Estatu bat behar dugu, unibertsal horiek babesteko, eta ez partikularra babesteko. Horrez albidetzen du, pues, aztea albidetzen du, ez da? Eta burujabetza lehen lerroan jarri du. Eta hori, ikustu dut, gauza oso positiboa izan dela, Euskal Republikanismoaren zat, ez da? Uh-huh. Baina, ze pasatzen da? Horrein dikan, leno aurreko kolaborazioan aipatzen ditu, aurriritzi, edo mundu ikuskera horrekin ulertzen duela, horrein dikan gehien bat, ez da? Horru zer egin du, bueno, burujabetzak zentroa jartzen ditu, baina burujabetzaik eskatzen dizkigu, zinei burujabetzaik lapurtu dizkiguten, eta gure burujabetzak berain privilegio bilakatu dituztenei, hau da, estatu diferentei, berdintza eta multinazionalei, edo danadalakoei, ez da?
Uh-huh.
Eta hoiei, mugatu gera eskatzea, mesedez, emaizki guzu, gure burujabetzak, hori da alde bikotasuna.
Uhum.
Horrek ematen dio protagonismo alderdi politikoi, hori da politikaren elitizazioa, ez da? Ze pasatzen da, hori irreala dala. Hori bai dela independismo magikoa, bai? Hori irreala da, hori ez da pasatuko, ez? Eta nik uste dut eskema guzti horiek aldatzen hasi beharko ginetekeela eta burujabetzak praktika burujabetzak eskatzetikan praktikan jartzera eraman baritugula pluralean. Zeren badu esparru diferente asko burujabetza horiek praktikara ematen hasi gaitezkenak. Noski, zer gertatzen da, kapitalismoan bizigerala, patriarkatuan bizigerala, Espainia eta Frantzian bizigerala, eta guzti horrek talka sortuko lukela. Talka sortuko luke gure burujabetza lapurtu dizkiguten horiekin, ez da? Baina talka hori da, eta hori neustez importantea, talka hori da, ze konfrontazioa beharrezkoa da gehiengoak sortzeko. Hor dago trukoa, konfrontazioan dago. Ba, talka hori, talka egokia izango da, burujabetza praktikara ematea, zertarako gehiengoa sortzeko eta polarizazioa sortzeko. Beraz, Euskal Errepublikanismoak ordu izugarrizko bidea, ordu izugarrizko aukera, aprobetsatzeko, eta gaurtikan hasi gaitezke. Horrek eramaten gaitu politikaren deselitizazio batera, jendarte antolatuaren protagonismora, hau da, sujetu izatera, eta horrek eman gaitzake, edo emango gaitu, nik uste dut ez daukagula beste remediorik, Eskozian ez duten bezala, alde bakarrez jokatuz, gure burujabetza modu natural batean zera Euskal Herrepublikara, bai? Eta adibide bat jarriko dut, zenbaten du oso abstrakto gelditzen da guzti hau, eta bueno, baina adibide bat jarriko dut, zaten du, baina noiz ez gara nahikoak, ez? Ez gara nahikoak burujabetza praktikara eramaten hasteko, baina guztu dut nahikoak izateko edo gerotak gehiago izateko burujabetza praktikara eramaten hasi beharko ginatekeela, eta gainera historiak hori horrela dala erakusten digula. Milaka eta milaka kaso daude, eta gainera beti estatuzko aldaketetan horrela funtzionatu du. Baina, bueno, adibide konkretua esan dedana. Adibidez, Baztanen,
bai.
Lur komunaletan, Nafarroan ugariaria lur komunalak, eta hori da, bueno, dago gauza zoragarri bat, ez? Orduan, privatizazioak ekin ditu, adibidez, Gipuzkoan eta Bizkaian pinua dago privatizatu egin zalako lurra. Nafarroa guten magea bertako zuhaitza daude komunala diralako neurri handi batean, hasi que bueno, lur komunal asko da, Baztanen ere bai, eta lur komunal horietan magnesita mina bat jarri nahi dute.
Bai, bai, erdizeko baskal, hori da, erdizeko baskalekutan, bai.
Bai, eta, hor galdeketa bat egin izan zuten, oindala bi aste, baina Espainiako gobernu ordezkariak debekatu egin ziren, eta orduan ez zuten egin. Bai, horra amabost alkate daude, udalerri bakarra da Baztan, baina amabost alkate daude herrirako iztean, bala figura moduko batzuk, eta horiek azkenean ikustu dut, babesi gabe, ez zutela urrats hori eman, ez? Zaten ez ezagur eskubia, guk galdeketa ingo dugu, eta herriari galdetu ingo dugu, ez? Hor, batzegon aukera bat, burujabetzak praktika eramaten hasteko, bai? Ez zuten eman, nik ez dut uste ausardia falta izan zanik, nik uste dut babes falta izan zutela Euskal Herri mailan, ze batez ere babemen organismoak burujabetza lehen erroa jarrutena eta burujabetzak eta leoketa eskubiak aurre jartzen dituztena, pos hor aukera ederra zegoen jende horrela juteko eta zan babes oso adukazute aurrera eta pixka bat ja konfrontazioan leku egokian sortzen azteko, ez da? Pos bueno, erdizekoa bezala egunero izango ditugu aukerak, kontua da, aukera horiek ondo identifikatu, diskurso egokiarekin jarri, eta baliagarriak izan, eta marko sinesgarri bat eman, horiek gauzatu alizateko, burujabetza diferente horiek, eta marko sinesgarri hori, bai ala bai, Euskal Errepublikarena da, ez dago besterik. Eta, bueno, hori da pixka bat, markatu nahi nuen bidea edo.
Ez da gutxi, benetan hori Euskal Herriako bide sinesgarri bat marrasketa, horrela egitea, zuzenean, alabedi irratian, mi esker beste behin, Unai, gurekin egoteagatik.
Bai, mi esker zuei.
Eta jarrituko dugu hori ausnarrean eta eztabaidan.
Bai, noski.
Egu politizan.
Bai, berdin,
aio.